SBS Radio. Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Bapak Indra Dwi Prasetyo, tapi saya mungkin akan panggil Mas Indra Dwi Prasetyo karena beliaunya masih muda dan saat ini tengah merampungkan studi magisternya di Universitas Monash. Selamat siang, Mas Indra.
Selamat siang, Ibu.
Mas Indra, ini langsung saja, Mas, ya, karena waktu yang sangat sempit. Nah, rupanya Mas Indra ini sedang menggeluti masalah pendidikan, ya, Mas, ya?
Iya, benar, Ibu.
Nah, salah satu di antaranya itu adalah kemungkinan penerapan pedagogi responsif budaya di Indonesia. Nah, ini apa yang dimaksudkan dengan pedagogi responsif itu, Mas? Responsif budaya itu.
Iya, sebenarnya awalnya kan kita harus sadar bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak budaya, Bu, ya. Banyak budaya, banyak etnis, segala macam. Nah, kemudian pendidikan kita belum mencari tahu kenapa itu berbeda. Hanya diberitahu bahwa itu berbeda. Pendidikan yang peka terhadap budaya ini adalah mereka tidak hanya tahu perbedaan, tapi juga tahu kenapa itu berbeda. Nah, jadi pengajarnya lebih dalam gitu, Bu. Jadi anak-anak dilatih untuk kemudian sadar dan mengerti. Ujungnya adalah mutual understanding dari masing-masing siswa sih tentang perbedaan itu, Bu.
Memang siapa yang pernah mengatakan, ya, Kathy Daddy atau siapa itu, bahwa ada 5 tahapan itu untuk menjadi seorang guru yang responsif budaya itu.
Iya. Yeah.
Itu seperti Mas katakan tadi, itu kan itu menyangkut bahwa mengerti muridnya, kan begitu, itu Mas, salah satu di antaranya. Itu.
Iya. Yeah.
Nah, mengapa ini penting? Karena kalau di Indonesia itu ya memang kita berbeda, tapi kan kita sudah saling mengetahui, Mas, misalnya.
Iya, misalkan seperti ini, beberapa waktu lalu misalkan kita melihat ada kasus anak yang mengkafirkan temannya misalkan, atau menyinggung ras temannya gitu kan, padahal sebenarnya mereka tidak tahu gitu kenapa misalkan umat etnis lain tidak, misalkan tidak memakan sapi misalkan, atau kenapa etnis lain memakan babi, atau kenapa etnis lain tidak memakan babi, segala macam. Itu kan contoh kecil bagaimana kemudian pelajaran hanya berhenti di situ saja gitu, tapi tidak mampu menjangkau lebih jauh kenapa. Ketika kita masuk pada faktor kenapa, maka kemudian yang muncul adalah kesepahaman. Tapi kalau kita hanya mengetahui bahwa, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi yang ada adalah prejudice, stereotype. Tapi kita menduga-duga gitu. Kenapa suku lain melakukan ini, kenapa agama lain melakukan ini, kita tidak pernah tahu.
Ya. Mas, kalau ini ya, kalau dari, bukan sudut pandang saya, tapi dari penjelasan Mas Indra itu, saya menyimpulkannya begini, apakah itu ujung-ujungnya karena Indonesia merasa, loh, kita kan memang bineka, kan kita memang beragam. Jadi seolah-olah ya kita beragam, mungkin berbeda-beda begitu loh. Tetapi jadi keberagaman itu atau pluralisme dalam budaya atau dalam adat istiadat tradisi itu dikatakanlah take it for granted gitu loh. Artinya
benar.
Apakah itu yang dimaksudkan?
Iya. Jadi kita selama ini menerimanya take for granted, Bu, ya. Dari kecil kita udah, oh ini beragam. Tapi seperti apa keberagaman itu? Kemudian kan kita masih meraba-raba, terutama anak-anak siswa-siswa kan. Mereka masih meraba-raba. Kemudian pendidikan multikultural ini menjamah lebih dalam gitu, Bu.
Mas, sekarang masalahnya pembelajaran di sekolah itu terutamanya, ya, kita berbicara dari, artinya kan dari SD ke SMA kan ini, ya, dalam hal ini, atau itu lintas batas?
Iya benar, penerapannya mungkin dari SD sampai SMA.
Nah, jika memang demikian, itu kan ada suatu kendala itu, Mas, itu sebetulnya, karena apa? Yaitu mereka harus mengikuti kurikulum yang ada. Nah, jadi apakah di dalam kurikulum itu sudah diperhatikan hal-hal yang mencakup, yang nantinya dapat dikatakan mencakup pedagogi responsif budaya itu? Sepertinya belum, ya, Mas?
Beberapa, saya sedang mengkaji tesis tentang itu. memang beberapa buku sudah ke arah sana, Bu ya. Tapi juga yang harus penting diingat adalah peran daripada gurunya itu sendiri. Mampu tidak guru itu, kalau emang buku tersebut belum cukup, mampu tidak guru tersebut mencukupi, gitu. Ya kan? Menjadi fasilitator bagi para siswa, gitu. Jadi,
Iya, sebentar Mas. Yang dimaksudkan dengan buku itu mencukupi, artinya jumlahnya atau kedalaman dari isi buku itu?
Ya, yang saya geluti beberapa sampel, misalkan emang sudah lumayan dalam. Jadi menjelaskan bahwa emang, misalkan gini, kalau dulu kita sekolah dulu, zaman dulu kan namanya ya Ani Budi, seperti itu ya Bu ya. Ibu Ani, Ibu Budi misalnya di sekolah. Nah, itu kan sebenarnya Jawa sentris gitu kan. Kita punya nama-nama yang lain gitu kan. Dari suku Chinese misalkan ada nama banyak gitu kan dari suku yang lain. Nah, kemudian itu yang kemudian disentuh oleh buku-buku yang beberapa yang saya coba sambil sampel. Jadi udah ke arah ke sana. Jadi anak-anak dikenalkan dengan tidak hanya Ibu Budi dan Ibu Ani, ternyata banyak juga. Ibu Markus misalkan sebagainya itu. Jadi sudah ada ke sana.
Mas, sebetulnya kalau saya tidak keliru, itu pembuatan materi atau juga buku-buku yang dipakai oleh para siswa itu, ini yang terkait dengan kepekaan terhadap budaya, kepekaan terhadap ini gender, itu sudah pernah dibicarakan loh Mas. Itu saya tahu bahwa Mas Indra pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan literatur. Nah, ini sudah pernah ada Indonesia itu membentuk suatu badan atau suatu bukan satgas ya Mas ya, artinya suatu tim itu yang untuk melihat semuanya. Nah, itu sampai di mana perkembangannya? Nah, itu yang tidak tahu. Nah, Mas, sekarang saya akan kaitkan dengan ini gerakan sosial di Kalimantan Barat itu di tempat Mas Indra sendiri.
Iya,
di mana ini kaitannya itu?
Iya, jadi kebetulan saya lahir di Singkawang ya, Bu, kemudian aktif di Pontianak dan keliling Kalimantan Barat untuk melakukan edukasi gitu. Jadi kita melihat emang multikultur gitu ya, banyak tidak hanya misalkan dari suku tertentu, tapi juga agamanya banyak. Kemudian teman-teman volunteer itu saya latih untuk bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut gitu, dan mengajarkan kepada siswa-siswa yang tidak tahu agar menyikapinya seperti apa. Misalkan ada anak yang suku Dayak gitu, misalkan kan kita misalkan suku Dayak meminum minuman keras misalkan ada. Nah, padahal di umat lain tidak boleh. Nah, itu bagaimana kita menyikapi tersebut bagi teman-teman guru misalkan itu. Jadi kita melatih kemudian mereka melihat perbedaan-perbedaan itu kemudian memberi pemahaman kepada anak-anak murid supaya tidak tertimbul prejudis atau apa ya, buruk sangka semacam itu sih Bu.
Nah, sekarang tantangan apa yang dihadapi Mas? Atau kendala apa yang dihadapi selama ini?
Memang sejauh ini kan memang kita bergeraknya emang apa lapangan ya, memang sedangkan anak-anak dari SD SMA kemudian lebih aktif di media sosial kan. Jadi emang terkendala di situ sih bahwa arus informasi atau hoax atau segala macam itu banyak di media sosial. Jadi ya teman-teman sedang berjuang juga di media sosial mengampanyekan hal-hal tersebut gitu.
Mas, ini bagaimana penerimaan dari sekolah? Karena anak-anak itu kan bukan hanya di satu daerah kan, ini kan ada beberapa daerah. Jadi bagaimana dengan katakanlah kepala-kepala sekolah atau guru-guru di sekolah-sekolah tersebut, itu bagaimana tanggapannya?
Sejauh ini sih, saya melihatnya baik saja gitu Bu. Maksudnya mereka di beberapa buku sudah menampilkan itu. Tapi kemudian untuk menjelaskan lebih jauh, mungkin beberapa guru tidak berani atau tidak memiliki kemampuan ya untuk prior knowledge terhadap itu gitu. Maka kemudian yang saya riset adalah pentingnya guru-guru untuk mengetahui hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya gitu agar disampaikan kepada murid. Jadi sebatas pada penerimaan di buku saja sih sejauh ini.
Ya, jadi ini berarti juga ingin memajukan gurunya kan ya, artinya bukan hanya melihat dari siswanya itu siapa atau muridnya itu siapa, tapi gurunya juga. Jadi evaluasi diri sendiri gitu. Nah Mas, besok itu kan Hari Pendidikan Nasional. Jadi apa ini harapannya Mas?
Pertama sih saya berharap sekali tentang masalah disparitas itu, disparitas baik segi fasilitas maupun segi perhatian di kepala daerah itu. Walaupun kita sadar sekarang sudah semakin maju, tapi kemudian tetap berbeda sekali antara kota dengan desa. Nah, saya berharap disparitas pendidikan dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kurikulum itu bisa sustain, Bu. Jadi tidak setiap ya apa pergantian pemerintah, berganti kurikulum, berganti kurikulum. Jadi semacam ada GBHN tanda kutip lah, GBHN kurikulum. So, saya berharap seperti itu. Jadi lebih panjang dan lebih selesai semacam.
Mas, perubahan tidak apa-apa, Mas. Tapi perubahan di sana sini, perubahan kecil tidak apa-apa. Tapi kalau selalu berubah total, nah itulah yang kurang efektif kan begitu.
Benar,
nah, sekarang semuanya itu memang tergantung kepada kawula muda atau pendidik kawula muda seperti Mas Endra sendiri.
Iya,
jadi mudah-mudahan atau harapan saya gerakan sosial di Kalimantan Barat itu akan terus berkembang, semakin maju, sehingga perubahan dalam pendidikan itu juga semakin nyata begitu.
Ya, terima kasih, Bu. Ya.
Mas, bagaimana persiapannya untuk hari Minggu nanti? Karena Mas juga terlibat dalam itu ISA 2019.
Iya, sejauh ini persiapan sudah matang, pembicara segala macam. Kita masih tetap menyiarkan kepada rekan-rekan Indonesia ataupun orang-orang yang tertarik pada kajian Indonesia untuk hadir, karena saya rasa ini penting menyambut bonus demografi. Kita harus melihat Indonesia secara lebih dinamis kan, anak mudanya lebih kreatif. Apa yang bisa kita lakuin untuk Indonesia ke depannya? Kayak gitu sih. Saya berharap banyak yang hadir.
Dan itu akan diselenggarakan di Monash.
Monash Schofield.
Monash Schofield Campus Building H, ya Mas ya.
Building H.
Pada tanggal 4 Mei.
Iya,
pukul 12 siang.
12. Siap, Ibu.
Mas Indra Dwi Prasetyo, terima kasih sekali dan sukses untuk masa depan.
Terima kasih, Ibu. Sama-sama.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.